У Рыме пачаліся актыўныя арганізацыйныя працы па падрыхтоўцы горада да бяспечнага прыняцця падчас беатыфікацыі Яна Паўла II, як прагназуецца, 2 мільёнаў пілігрымаў. Улады працуюць у цесным супрацоўніцтве з апостальскай сталіцай. Арганізатары чэрпаюць бясцэннага вопыту, здабытага падчас пахавання папы Яна Паўла II, падкрэсліў дырэктар рымскай грамадзянскай абароны Тамазо Профета. Ужо мабілізавана 12 тысяч валанцёраў, палова з іх паходзіць з рэгіёну Лацыё, іншыя прыбудуць з усёй Італіі. Каля вялікай кальцавой дарогі Рыма рыхтуюцца паркоўкі для аўтобусаў з пілігрымамі. Яны не будуць мець магчымасці ўехаць у горад. Усёй аперацыяй будзе кіраваць прэфектура паліцыі. Яна будзе каардынаваць супрацоўніцтва ў розных сектарах, такіх як, напрыклад, медыцынская служба. У непасрэднай блізкасці да Ватыкану паўстане некалькі палявых шпіталёў. Па ўсім горадзе, а таксама на пад'язных шляхах да Рыму, будуць адкрыты інфармацыйныя цэнтры. Дакладныя лагістычныя дэталі павінны быць абвешчаны на працягу некалькіх тыдняў.